Dalasszony.
Sét. Ezt kicsit. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
časova i 4,5 minuta. Dobar dan vam želimo. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograd. A u talasanju danas postavljamo pitanje: može li Srbija bez novih dugova? Država se posljednjih meseci ubrzano zaduživala da bi obezbedila novac za, kako vlada tvrdi, normalno funkcionisanje zemlje. Da podsjetim, još 2011. godine probijena je zakonska granica od 45%, koja sada prelazi neverovatnih 61%. Slikovito rečeno, samo u ovoj godini na kamate, kako su neki izračunali, će odlaziti 2 miliona evra dnevno. Zašto građani nemaju uvid na šta se troši njihov novac i gde je granica uzimanja kredita? O tome ću razgovarati s mojim današnjim gostima, to su bivši guverner Narodne banke Dejan Šoškić i član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković. Još jednom dobar dan, ostanite uz talasanje.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
časova i 7,5 minuta. Najavila sam na početku: Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke Srbije, Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, moji današnji gosti. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Uprava za javni dug Ministarstva financija saopštila je zaista alarmantan podatak da Srbija duguje 17,67 milijardi evra, što je 61,5% bruto domaćeg proizvoda. Ja nisam ekonomski ekspert i verujem da mnogi naši slušaoci nisu i nadam se da ćemo na krajnje jednostavan način razgovarati o ovoj, čini mi se, veoma bitnoj temi. Zašto javni dug nije javan? To je jedna akcija koju sam pročitala da su građani pokrenuli kao inicijativu zapravo da se sazna gde se troše naše pare i zašto se toliko zadužujemo. Da li je ovo zaista alarmantno, gospodine Šoškiću, cifra koju sam ja izgovorila?
To jeste jako visoka cifra za zemlju kakva je naša zemlja sa još uvek nedovoljno razvijenim izvoznim kapacitetima u našoj zemlji. Dakle, ono što je posebno zabrinjavajuće, to je što je samo za nekoliko godina javni dug dosegao nivoe koji su već i iznad onih koji su alarmantni za mnogo razvijenije zemlje. To je 60% kao jedan kriterijum iz mastriških kriterijuma koje su postavili analitičari Europskoj uniji. Međutim, što treba imati u vidu? To nije ukupan dug zemlje. Dakle, govorimo ovde o javnom dugu. Uz javni dug postoji privatni dug. Dakle, to je pre svega dug koji imaju domaća preduzeća, banke, i to je onda iznos koji je još znatno veći od toga. Tačno je da za taj dug po pravilu nema nikakvih garancija od strane države i poreskih obveznika, ali to svakako nešto što ova zemlja, odnosno njena pravna lica, privreda, banke moraju vratiti pre ili kasnije. Tako da situacija je, ja bih rekao, krajnje ozbiljna. Posebno je ozbiljno to što smo sa nivoa od ispod 30% javnog duga prema bruto domaćem proizvodu, što je bio slučaj 2008. godine, došli za nekoliko godina do nivoa koji je preko 60%, i to je nešto na što je Narodna banka Srbije kontinuirano godinama unazad upozoravala.
A ko nije reagovao? I vi ste upozoravali i guverner pre vas, ali vlade nisu imale dovoljno sluha.
Teško je u recesiji smanjivati državne izdatke, to je jasno. Međutim, ono što se često gubilo iz vida, to je da se mora sprovoditi hrabrija reformska politika i da odlaganje ne vodi rešenju po pravilu. Odlaganje problema ne vodi rešenju. Naš problem jeste jedan nasleđeni veliki javni sektor koji mora biti racionalniji. Moramo obezbediti da set usluga koje javni sektor pruža građanima po jedinici novca poreskih obveznika, dakle svega onoga što plaćamo mi kao poreski obveznici, mora biti jeftiniji. Dakle, moramo manje plaćati ono što nam pruža javni sektor ove zemlje.
A poslije ću vas i pitati šta nam pruža, jer ne mogu baš da se pohvale da im je usluga na visokom nivou, a zaista koštaju. Fiskalni savet kao jedna nezavisna institucija radio je ono što je mogao da radi, a to je da opominje i upozorava. I upozoravali ste šta može da nam se dogodi. Na upozorenja se nije, gospodine Vučkoviću, baš reagovalo ni prethodna, a ni ova vlada koja tvrdi da mora da se zadužuje zato što je to jedini način da funkcioniše država. Odakle da krenemo od reformi o kojima se priča godinama, pa niko ih ne sprovodi?
Da, prvi lakši korak, rekao bih, fiskalne konsolidacije je ipak sproveden. Aktuelna vlada je povećala poreze, što je bilo nepopularno, ali neizbežno, i učinila je prvi napor da neke javne rashode smanji. I to je ono što je u osnovi bilo dobro za ovu godinu. Međutim, kao što i sami kažete, to nije dovoljno, jer naš fiskalni deficit ostaje visok. Biće oko 4% manje više ove godine, što znači da ćemo i dalje imati i zaduživanje i rast javnog duga. Tek od sledeće godine, ako se ispune ambiciozni planovi Ministarstva financija, možemo očekivati da javni dug sa nekih 65% krene da pada.
Jesmo mi upali u dužničko ropstvo?
Nismo. Dužničko ropstvo je praktično jedan izraz koji bi značio da država nije u stanju da plaća svoje obaveze i stranim kreditorima i svoje rashode u državi, penzije, plate i tako dalje. Do toga nismo došli, ali smo bili blizu toga i ta opasnost neprestano tinja. Jer čim imamo deficit, čim moramo da se zadužujemo, mi neprekidno praktično zavisimo od priliva svežeg novca, a pitanje dokle će kreditori, investitori imati podsticaj, motiv da nas finansiraju ako u jednom trenutku poveruju da mi nećemo biti u stanju da u budućnosti vraćamo dugove, da vraćamo njihov novac koji su nam dali ranije, oni će jednostavno prestati da nas finansiraju i tu država ulazi u problem. Dakle, mi se nalazimo u jednoj nezahvalnoj situaciji da neprekidno funkcionisanje države zavisi od priliva novog novca, od novog zaduživanja. Da bismo to izbegli, moramo da, o čemu smo malo i pričali, da krenemo u te reformske procese i da se dovedemo u neko stanje ravnoteže što pre i da smanjimo javni dug.
O tim reformskim procesima pričat ćemo nešto kasnije. Ono što mene zanima, gospodine Šoškiću, sva ova nova zaduživanja i krediti, ne vidim da uglavnom idu na infrastrukturu ili na neke originalne projekte koji bi koristili nama građanima, već na izmirivanje starih obaveza. Znači, podižem kredit da bih otplatio kamatu na prethodni stari kredit. Je li to tačno?
Pa, jednim delom svakako jeste, međutim, to je i nužno u situaciji u kojoj se nalazi naša zemlja. Rekao bih da je generalno i prirodno da zemlje imaju stalno jedan proces vraćanja prethodnih kredita i novog zaduživanja. To je nešto što nije neobično. Šta je, međutim, vrlo važno da se ima u vidu? Budžetski deficit koji se napravi tokom godine nije u svakoj situaciji podjednako problem. Mnogo je manji problem kada imate privredni rast. Pretpostavite da imate budžetski deficit od 4% i ako vam raste bruto domaći proizvod, recimo za 4%, vi u relativnom smislu nećete povećavati teret duga za zemlju. Jer imat ćete veći proizvod u zemlji, imat ćete više poreskih osnovica, po tom osnovu i potencijalno i veće prihode.
To je znači onaj pozitivni, da kažem, kredit, zaduživanje.
Da, kod nas je, pa dobro, to je situacija u kojoj imate privrednog rasta. Kod nas je sada posebno teška situacija, jer de facto privrednog rasta nema, imate čak i pad ekonomske aktivnosti, to ne samo onda kad smo imali 2009. godine jedan znatan pad, nego i ove prethodne godine, vidjet ćemo koliki će biti, verovatno oko 1,5% možda, ali svakako to smanjivanje ekonomske aktivnosti utiče već samo po sebi na to da teret duga prema proizvodu koji pravimo raste. Dve stvari su jako bitne u zaduživanju. Opustili smo se prethodnih godina misleći potrebno je da se zadužujemo u stranom, u deviznom znaku, jer je to sa nižim kamatnim stopama i tako dalje. Desilo nam se da blage korekcije kursa bitno utiču na parametre koliko iznosi javni dug zemlje u odnosu na bruto domaći proizvod zemlje. Javni dug, ako je u deviznom znaku, on se menja pored ostalog i pod dejstvom kretanja deviznog kursa. Bruto domaći proizvod se obračunava u dinarima. Ako depresira dinar, automatski će vam porasti dug prema bruto domaćem proizvodu.
I to, te probleme nema samo privreda, nego imaju, nažalost, i građani.
Naravno, svi mi plaćamo to. Ne smemo nikada da zaboravimo. To je dug svih nas kao poreskih obveznika. I iz poreza i doprinosa koji se plaćaju u ovoj zemlji, praktično to mora da se finansira. Naravno, budžet ima i druge izvore prihoda, ali su glavni ipak porezi i doprinosi. Druga stvar na koju danas moramo da posebno obratimo pažnju. Trenutna situacija na finansijskom tržištu neće trajno takva biti. Mi smo trenutno u situaciji gde Sjedinjene Američke Države, Evropska centralna banka, dakle američki Fed, Evropska centralna banka, Banka Engleske i odnedavno Banka Japana ubrizgavaju likvidnost u globalni finansijski sistem. To je situacija u kojoj su kamatne stope niske i pod dejstvom tog priliva novca kamatne stope su niske i niže nego što bi inače bile i za zemlje poput nas. Dakle, te uslove zaduživanja koje sada imamo, pitanje je da li ćemo imati u budućnosti. Ukoliko krene inflacija u ovim zemljama, vrlo verovatno će njihove centralne banke morati da imaju restriktivniju politiku, da povlače taj višak novca, što će izazvati, pored ostalog, i globalne pritiske na rast kamatnih stopa. Kada je zemlja na takvoj jednoj, da kažem, klackalici, na visokom nivou duga ili relativno visokom nivou duga prema bruto domaćem proizvodu, a u toj situaciji je Srbija danas, onda svako pomeranje kamatnih stopa kao uslova zaduživanja, to jest finansiranja javnog duga, može da bude vrlo bitno. I u jednom trenutku može se desiti i ono o čemu je govorio kolega Vučković, da se raspoloženje prosto investitora promeni, da to što danas možemo se zadužiti i relativno povoljnije nego pre godinu ili dve dana, da je to više zasluga globalnih finansijske situacije i velikog upumpavanja likvidnosti, istorijsko niskih kamatnih stopa u svetu, nego što je to zasluga nas, odnosno percepcije investitora o tome koliko smo mi sposobni da vraćamo dugove. I to se mora imati u vidu, jer se te okolnosti mogu promeniti, a da mi na njih ne možemo direktno uticati.
I kad vi, gospodine Vučkoviću, na ovakve stvari upozorite, na primjer, novu vladu, a niste baš bili popularni mnogo ni u prethodnoj, u ostalom to i nije vaš zadatak, kakve odgovore dobijete? Evo, ja ću da podsjetim na pismo guvernerke Jorgovanke Tabaković premijeru, u kome ona traži da se napravi plan cena, ali i u kome govori da u vladi postoje površnost, neznanje i zloupotrebe. Da li u fiskalnom savetu sada vlada mišljenje da zaista postoji ideja da se stvari menjaju, a neki saveti posluše?
Pa iskreno, mi smo u stanju iščekivanja. Zato što na papiru u fiskalnoj strategiji neke stvari su zapisane. 2013. godine u tom smislu prelomna. Zapisano je da će preduzeća koji su dalje u državnom i društvenom vlasništvu, takozvana preduzeća u restrukturiranju, da će se krenuti u neke ambiciozne programe rešavanja njihove sudbine sve do polovine sledeće godine. To je jedan veoma važan korak i bio bi važan korak u smislu sređivanja naših javnih financija. Treba videti šta će biti sa prevelikom zaposlenošću u javnom sektoru, jer prema različitim analizama mi imamo 20 do 30.000 najmanje viška ljudi u javnom sektoru koji opterećuje privatni sektor i dovodi u krajnjoj liniji delimično i do ovog problema o kome pričam.
Ja moram samo sekund da vas prekinem. Da li vi znate kakva bi reakcija bila kada bi se 20 ili 30.000 na sve ovo još ljudi otpustilo? To je očuvanje jednog socijalnog mira koji očigledno traje godinama, ili ja grešim?
Da, ali to očuvanje socijalnog mira ima svoju cenu i to je upravo ovo o čemu pričamo. Ne možemo da tražimo smanjenje javnog duga i smanjenje deficita ako ne želimo da smanjimo najveće izdatke koje država ima. A najveći izdaci su penzije i zarade u javnom sektoru. I sve to se plaća iz džepa poreskih obveznika. Dakle, ne možemo ove naše velike probleme koje imamo rešiti kozmetičkim promenama. Ja neću da kažem da penzioneri i zaposleni u javnom sektoru treba da snose najveći deo tereta. To jednostavno nije tačno, jer računice pokazuju da to neće biti moguće. Da
se a onda vam se odmah oglasi Krkobabić i odmah se postavi pitanje funkcionisanja vlade i ko će koga tu da štiti.
E, upravo vlada treba da pokaže spremnost za promene i jednu zdravu logiku, zdravu ekonomsku politiku na ovim nezgodnim pitanjima. Lakih rešenja nema. Lakih rešenja nema upravo zbog toga što smo izbegavali da se uhvatimo u koštac problemima, danas se nalazimo u ovoj situaciji. Jednostavno moramo da shvatimo da svi zajedno tonemo i da ćemo kao zemlja biti u problemu, da nećemo moći na relativno povoljan način da rešimo svoje probleme ukoliko se ne uhvatimo u koštac ovim problemima. To su i ove oblasti, ali i neke druge. Da kažem da nas ne bi neko shvatio pogrešno, ne treba teret prilagođavanja da snose penzioneri i zaposlenosti, ali oni moraju kroz različite programe da snose deo tog prilagođavanja. Kažem, imamo veliki broj nerestrukturisanih preduzeća koja odvlače velike svote novca i direktno i indirektno. Ta preduzeća su u krajnjoj liniji delimično zaslužna i odgovorna za problem nelikvidnosti koji mi imamo danas u srpskoj privredi. Imamo prilično raskalašne programe subvencionisanja. Tu postoji prostor za uštedu. Imamo neregulisane odnose između centralne republičke vlasti i lokalne vlasti, jer smo imali jedan zakon u 2011. godini koji je veliki deo novca iz republičke kase prebacio na nivo lokalne samouprave, što kao ideja možda i nije loše, ali nije dobro sprovedeno, jer se taj novac neracionalno troši. Dakle, zadatak Fiskalnog saveta je da ukaže na oblasti gde postoje odstupanje od najbolje svetske prakse, gde postoji prostor za uštede, lakih rešenja nema, ali svuda pomalo može da se radi i da se naprave uštede u javnim rashodima. Alternativa je da se porezi podižu do velikih visina, što bi onda dodatno teretilo privredu i građane, što ne bi jednostavno bilo izdrživo, i onda se vraćamo u neki začarani krug. Dakle, to je izbor rešenja, nisu laka. Ministarstvo financija i vlada su u fiskalnoj strategiji zapisali neke i nepopularne poteze.
Dakle, ali vi vidite tu neke nove ljude koji bi bili spremni na nove ili, kako vi kažete, nepopularne korake?
Pa, novi ljudi sigurno nisu, jer to su političari koje mi znamo i od ranije, ali dobra je okolnost što i ti naši političari, kakvi takvi su, ponekad i menjaju stavove i mišljenje, i u krajnjoj liniji kada su pritisnuti uza zid, onda reaguju. Mi smo jednostavno u takvoj situaciji da bi svaki populizam i tu vladu koja je sada na vlasti doveo u probleme, i u tom smislu se nadam da je sazrela ozbiljnost. Dakle, nije više pitanje šta misli Fiskalni savet, šta misle ekonomski analitičari, profesori i tako dalje. Sada već imamo neke stvari zapisane u zvaničnom državnom dokumentu, u fiskalnoj strategiji. Ako je država, ako je vlada u određenom trenutku smatrala da je to potrebno navesti kao njen program, onda nema razloga da se ne pridržava toga ako želi da dokaže da je kredibilna vlada.
Da li vi delite, gospodine Šoškiću, ovakav stav? U zavisnosti od toga s kim novinar razgovara, dakle, koje su one druge strane, dobit će i različit odgovor. Ekonomisti i analitičari nemaju uvek isto razmišljanje. I oni su negde priklonjeni ovoj ili onoj strani, često političkoj.
Da, prirodno da ljudi nemaju uvek isti stav. Ja bih rekao da tu vrstu odnosa treba negovati. Doći ćemo do boljih rešenja ukoliko se baš ne slažemo u svim elementima. Ali glavni
može biti opasno ako je populistički.
Ne, tako? Naravno, apsolutno. Dakle, nesporna je potreba racionalizacije ukupnog javnog sektora. Često se govori o tome da je to sada uvek povezano sa otpuštenjem ljudi iz državne administracije ili sa pitanjem visine penzije i tome slično. Nije samo to u pitanju. I mi imamo veliki broj javnih preduzeća koji ne samo da dobijaju subvencije, nego posluju sa gubicima. Alternativno, kada bi racionalno poslovala, ona bi u budžet uplaćivala dividendu. Te dividende nema je godinama. Javna preduzeća su nam po pravilu nedovoljno efikasna, često su monopolisti na tržištu, često su to one cene koje mi kao građani moramo da platimo pre ili kasnije, i najčešće ulaze upravo u ovu strukturu troškova koja je potrebno da ljudi svakog meseca izmiruju svojih malih prihoda.
Ali kakva smo mi onda to država kada se na ovakve načine i dalje krši zakon, kada se godinama unazad priča nije dobro na taj način se igrati subvencijama, držati monopoliste, i opet ništa?
Ne, mislim da reformski proces u našoj zemlji je svakako dao određeni niz dobrih rezultata, međutim, rekao bih da čitav niz stvari nije u dovoljnoj meri tretiran. Rekao bih da nije bilo dovoljno konzistentne makroekonomske razvojne politike poslednjih 10 godina, i da se često nije uviđalo da samo puštajući stvari da teku manje više bez odgovarajuće jasne državne strategije u kom pravcu Srbija želi da ide, neće dovesti do spontano do dobrih rezultata. Na tome se mora raditi. Ja ću vam navesti primjer aktuelne situacije. Mi danas imamo 3 makroekonomska problema, najmanje 3, jeli, na kojima bi trebalo da porade i vlada i centralna banka, ali zajedno. To ne sme da bude sada izolovana aktivnost jedne državne institucije. To mora da bude zajednički napor. Jedno je da se inflacija dovede na nizak i stabilni nivo, da se obezbedi stabilnost. Drugo je da vladine mere i ekonomska politika budu okrenuti ka tome da se podstiče proizvodnja radi izvoza u inostranstvo.
A kako se podstiče proizvodnja? Mi nemamo gotovo uopšte industriju. Šta treba da budemo onako krajnje slikoviti da se dogodi da se otvori jedno preduzeće, da se ljudi uposle i da se nešto desi?
Mi sad naravno možemo da govorimo o 2 seta mera, to je jedno kompleksno pitanje. Teško da možemo da sada iscrpimo sve modalitete u jednoj radio emisiji, ali jedan vrlo ozbiljen segment aktivnosti izvršne vlasti mora da bude koncentrisan na to da se obezbede dobri uslovi privređivanja i za domaće i za strane investitore.
A mi ih još uvek nemamo.
Mi ih, nažalost, još uvek nemamo u dovoljnoj meri. Mi, nažalost, plaćamo sasvim jasnu cenu toga. Cena toga je, pored ostalog, i ovaj iznos podsticaja koji se plaća za neko buduće radno mesto koje bi se otvorilo u Srbiji. Ja lično mislim da je to na izvestan način i jasna cena koliko je potrebno platiti da strani investitor dođe u zemlju u kojoj ambijent za poslovanje i investiranje nije dovoljno dobar. Jer da jeste, nikakve subvencije tog tipa ne bi trebalo davati.
Pa znači njima se isplati da dođu na neko vreme i onda odu?
To je pitanje da li će da odu, ja se nadam da neće, da jedan put kada dođu da će pomoći i svojim prisustvom da se ukupna poslovna klima promeni na bolje i da će to dovesti i drugi ulagače. Ali je činjenica da je u ovom trenutku i prethodnih godina vrlo mali broj investicija u našu zemlju dolazio u onaj segment koji je za zemlju najkorisniji. A to je nove investicije, strane direktne investicije u nove proizvodne pogone koji su sposobni ne samo da zapošljavaju nego i da konkurentno izvoze. E, u strukturi ukupnog toka kapitala koji ulazi u posljednjih 10 i više godina u našu zemlju, nedopustivo je mali bio segment ovih investicija iz raznih razloga. Jedno je poslovna klima, drugo je percepcija o korupciji koja ja mislim da je realno postavljena na strani stranih investitora.
Da li se treće, sada stvari menjaju politika, s tom korupcijom?
Ja se nadam da hoće, međutim ono što je vrlo važno to je da borba protiv takve jedne osobine privrednog sistema kakva je korupcija mora biti borba za jačanje institucija. Dakle, to mora da bude usmjereno pre svega da se institucije naše zemlje osnaže, da se trajno i kontinuirano bore za iskorenjivanje korupcije, da korupcija ne samo da se eliminiše, nego i da se u budućnosti ne javlja. To ne može biti ad hoc aktivnost pojedinaca ili grupa, to mora da bude uspostavljanje jakih institucija koje će trajno, profesionalno, kredibilno da obavljaju svoj posao i da spreče javljanje koruptivnih radnji.
A mi i dalje, gospodine Vučkoviću, ili je to samo moj utisak, imamo institucije koje smatraju da smo mi u njihovoj službi, a ne one u našoj. I na te službe odlaze pare i podižu se krediti i podiže javni dug. To su te usluge od države koje sam rekla da nisu baš kako treba.
Da, građani obično kada se kaže javni sektor pomisle na šalterske radnike u različitim državnim službama gde imaju često neprijatne iskustva i tu su potpuno u pravu. Međutim, treba imati u vidu da nije ovo suštinski problem tu.
Nije samo to javni sektor.
I nije to samo javni sektor, da, zavisi kako definišemo naš javni sektor, ali tu ima 450-500 hiljada ljudi koji rade u javnom sektoru, a vi na državnu administraciju u ovom užem smislu imate nekoliko desetina hiljada ljudi. Tako da ne treba tu tražiti rešenje problema, ali je sigurno da je ogledalo jedne države i ono s čim se građani susreću na licu mesta kada imaju kontakt s državom. Ovo o čemu smo počeli da pričamo je zapravo jako važno. Mi neprekidno pokušamo da pronalazimo neke prečice, da plaćamo strane investitore da dođu u Srbiju, da se trudimo kada se kaže šta država može da učini za preduzeća, da se različitim programima subvencija pomogne preduzećima da lakše dođu do kredita i tome slično, a godinama slušamo istu priču da je dobijanje različitih dozvola veoma složeno, da predugo traje, uređivanje građevinskog zemljišta za investiranje takođe, da je korupcija visoka, različiti rizici visoki, a na tome se zaista malo radi.
To su te institucije i zato i nema poslovne klime.
Tako je. Znači, država treba ove stvari da reši, da pusti preduzetnički duh da sam pronalazi svoje mesto u državi, da privrednici i mali, veliki koji imaju svoje ideje da mogu slobodnije da posluju, da stranac prepozna ovu državu kao dobro okruženje za poslovanje, to je ono što država radi. Nažalost, kažem, kada se postavi pitanje šta to država treba da radi, odmah se misli kako da zaposli nekog, kako da subvencioniše nekog drugog. To su brza rešenja, to su prečice koje ne daju dugotrajne rezultate, a čitav niz ovih drugih pitanja nam nekako beži s fokusa i na tome svi treba da insistiramo.
Pa, postoje analitičari koji smatraju da je zapravo ta administracija jedna dobra glasačka mašinerija i vrlo politički obojena i ne bi se trebalo njome igrati, pa onda sad i to razrešiti nije lako, to je jedna velika košnica.
Da, otpori su različiti, interesi su različiti, što je potpuno razumljivo. ono što je potrebno ovoj zemlji jeste hrabra vlada, hrabri političari.
Ili vam se čine da su hrabri?
Pa nekako ih čekamo već godinama i slabo ih dočekujemo, ali evo, neki koraci su napravljeni i mi moramo u neku ruku da budemo i optimisti, jer ako ćemo da uvek računamo s pretpostavkom da će vlada biti populistička, da neće rešavati neka pitanja zato što će da izgubi neke glasače, onda zaista nas čeka grčki scenario kada će se stvari odvijati ponovo na ulici, kada će neka druga vlada morati, htela ne htela, da vuče neka pitanja. Tako da, kažem, i u nekom smislu pridobijanja glasača možda nije neracionalno očekivati hrabre poteze vlade, jer postoji dobar deo građana i stanovništva koji čeka na takve poteze i da se na taj neki drugačiji način i političari približe glasačima, ne samo direktnim dodvoravanjem.
I pre nego što čujemo blok reklama, da ne zaboravim jedno pitanje vezano za političare, gospodine Šoškiću, to je ta veza između politike i Narodne banke Srbije, odnosno guvernera. U civilizovanim zemljama zna se kako dolazi do smene guvernera. Kod nas su one uvek bila jedna priča koja je ostavljala gorak ukus. Zbog čega?
Pa, to je dobro pitanje. Ja lično mislim da je Srbija išla u dobrom pravcu po pitanju obezbeđivanja nezavisnosti funkcionisanja takve institucije kakva je Centralna banka. Mi smo imali prethodnog guvernera koji je na vlasti, odnosno na svom mestu bio u dva mandata čak, i u trenutku kada je došlo do promene statusa, državnog statusa naše zemlje, do promene je došlo, ako se svi podsjetimo, u situaciji kada je prestala da funkcioniše državna zajednica Srbije i Crne Gore, postala je Srbija. To bi mogao biti, recimo, trenutak u kome bi se prirodno mogli ponovno birati svi državni zvaničnici, uključujući i guvernera Centralne banke. Mislim da je jako dobro što Srbija to nije učinila, što je ostao isti čovjek na čelu Centralne banke. Nakon toga je se čak napravio korak dalje. Dobili smo jedan kvalitetan zakon koji je dodatno nezavisnost Centralne banke podvukao. To je, pored ostalog, i naša obaveza prema Evropskoj uniji, jer je to deo evropskog zakonodavstva, da institucije budu nezavisne, posebno Centralna banka. I tu mislim da smo napravili jedan potez koji nije dobar kao referenca za našu zemlju, način na koji je donesen poslednji zakon. Dakle, sama...
Kažu da je donet da bi bili smenjeni zapravo.
Da, međutim, postojale su zakonske mogućnosti ukoliko je neko želeo da smeni guvernera. Guverner treba da se smeni ukoliko loše radi svoj posao. Guverner ne treba da se menja u dobro uređenim finansijskim sistemima ukoliko je politički nezavisan ili ne ispoljava lojalnost prema nekim političkim partijama.
A sve su govorili suprotno za vas kada se vlast promenila.
To nije posao guvernera. Guverner Centralne banke ne bi trebalo da bude politička ličnost, niti da izlazi u susret političkim zahtjevima. On ima jasno definisan posao zakonom, i kod nas je to tako bilo i jeste i dalje. Postoje vrlo jasni ciljevi koje Centralna banka treba da ispuni, koji nisu politički.
Ali niste uspeli da ubedite ljude da ste vi bili u takvoj ulozi, a ne zavisni, da ste dovedeni od te i te stranke da činite ono što oni traže od vas.
Ja sam mislio da je to sasvim očigledno i da neko ubeđivanje nije ni potrebno.
Narodna banka Srbije nije ispunila ciljeve, a ni poverene funkcije u trenutku donošenja, dakle, novog zakona. To je tvrdila Srpska napredna stranka. I evo jedne od izjava: u Narodnoj banci neće biti personalnih promjena, nisu one toliko bitne, već ta institucija mora da stavi u funkciju pokretanja privredne aktivnosti, rast standarda i blagostanja građana. Takve su izjave najčešće bile kada je trebalo da se izglasa novi zakon, pa da li nam se to dogodilo? Imali smo i personalne promjene, e sada da li se banka stavila u funkciju građana i omogućava blagostanje građana po ovim sada prvim koracima koje prave?
Pa ja ne bih dao tu vrstu ocene, to je najbolje da daju građani i oni na koji ovaj, na izvestan način su u neposrednom kontaktu sa posljedicama mera Centralne banke. Ono što je važno imati u vidu, to je da naravno svaka politička partija može da ima svoje viđenje o tome kakvo je mesto pojedine institucije u sistemu. To nije sporno. Ono što je vrlo važno takođe je da je stvar vrlo jasna. postoji zakon o Narodnoj banci Srbije koji je postavio kao osnovni zadatak pred Narodnu banku, odnosno pred Centralnu banku naše zemlje, da vodi računa o stabilnosti cena, odnosno o inflaciji. Takođe postoji vrlo jasan cilj, a to je održavanje finansijske stabilnosti. Lično mislim da je Narodna banka Srbije poslednjih nekoliko godina napredovala po uspešnosti obavljanja ta dva osnovna zadatka i ja lično mislim da sam svojim radom u tih dve godine doprineo tom pozitivnom trendu.
Sada je vreme za reklame, slušate Talasanje, 22 minuta je do podne, malo muzike i onda nastavljamo razgovor.
Eko. Film koji je u susednoj Hrvatskoj podigao prašinu i koji obara rekorde gledanosti stiže u Srbiju. Nova komedija Vinka Brešana, reditelja filmova Kako je počeo rat na mom otoku i Maršal, Sveštenikova deca, premijera 6. februara u Domu sindikata, u bioskopima od 7. februara. Eko.
Uvek vidim tvoje lice, glas sa druge strane žice čujem, to mi donosi spas. Snovima.
48 minuta ostalo do podne, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Bivši guverner Narodne banke Dejan Šoškić i član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković su moji današnji gosti. Gospodine Šoškiću, projektovana inflacija 5,5%, ekonomski rast 2%, ako sam vas u prvom segmentu razgovora dobro razumela, taj ekonomski rast zapravo, iako ga bude, nećemo osetiti jer smo negde na nuli, tako da to za standard građana i nije toliko važno, odnosno neće biti osetno. Šta ćemo sa inflacijom? Vidim da je nova, odnosno čujem, nova guvernerka tražila sastanak sa premijerom kako bi se razgovaralo o mogućem rastu cena. Ako cene skaču, onda i projektovana inflacija je nešto što bi trebalo da nas zabrine pored ovog javnog duga.
Da, pa projektovana inflacija za ovu godinu je 4 plus minus 1,5%. Dakle, gornja granica bi trebalo da bude 5,5%. U prvih 6 meseci 2012. godine inflacija u proseku bila 4,3 iz, ja bih rekao, čitavog niza razloga, ali pored ostalog i zbog relativno povoljnih okolnosti po pitanju cena hrane. Nakon toga, cene hrane kao najvažnija komponenta, grupna komponenta u meri inflacije u našoj zemlji, to je skoro 39%, 38,8% naše inflacije čini kretanje cena hrane. To je u najvećoj meri doprinelo rastu cena u nastavku godine, kao i korekcije PDV-a koji se jednim delom prelila u inflaciju, tako da sada smo, nažalost, ponovo u zoni dvocifrene inflacije. Očekivanja Narodne banke jesu da će se inflacija postepeno smanjivati ka cilju tokom godine, međutim, vrlo važno je i šta će se dešavati ne samo sa cenama hrane, nego i sa cenama komunalnih usluga i drugih kontrolisanih cena. Po mom mišljenju, osvajanje stabilnosti po pitanju cena, dakle, relativno niska i stabilna inflacija, mora biti zadatak ne samo centralne banke, nego i vlade. Bez zajedničkog rada na tome, rezultat nije moguće zaista u celini ostvariti. Mislim da su tri ključne stvari da bi Srbija imala nisku i stabilnu inflaciju. Jedna je da se ozbiljno izanalizira zbog čega su cene hrane u Srbiji nestabilnije nego u okruženju. Dakle, ne govorimo o tome da su nestabilnije nego u Nemačkoj ili Sjedinjenim Državama, govorimo o tome da su nestabilnije u odnosu na Mađarsku, Rumuniju, Bugarsku, Hrvatsku, Makedoniju,
Sloveniju.
Bosnu i Sloveniju, naravno. Dakle, nestabilnije su cene u odnosu na naše okruženje.
Je li to samo nestabilno, izvinjavam se, ili hoćemo da budemo direktni? Mislim, one su mnogo više, zna se koliki je tamo standard, odnosno plate tamo kada je rasprodaje, tamo je stvarno rasprodaje, tamo je u Sloveniji podatak od pre nekoliko dana, a to nije zapravo ništa novo, jeste hleb skup, ali zato mlečni proizvodi su duplo jeftiniji nego ovde.
To je srodno, ali ipak odvojeno pitanje, zato što ovde je konkretan problem zbog čega cene hrane rastu i padaju više nego što rastu i padaju na drugim mestima. Drugo pitanje je koliki je njihov nivo. Da li je opravdano da u Srbiji, koja je ipak tradicionalno proizvođač hrane, da je hrana podjednako skupa ili čak skuplja nego u drugim zemljama. Imate i neke istraživanja koje su vođena, čije sam rezultate imao prilike da vidim, gde su se upoređivale maloprodajne cene u samoposlugama za artikle široke potrošnje, ono što ljudi najčešće svakodnevno kupuju. I rezultat te analize koja mi je bila dostavljena svojevremeno bilo je da u Nemačkoj u diskontnim prodavnicama su cene više od 20% u proseku jeftinije nego u Srbiji. Dakle,
zašto je tako da...
To je naravno pitanje tržišnih struktura, monopolizacije, odnosno nedovoljne konkurencije u određenim segmentima. Može naravno da se to povede i dovede i do toga da li je adekvatna politika subvencije poljoprivredne proizvodnje u našoj zemlji i tako dalje. Ima čitav niz razloga, a i to je posebno pitanje. Zašto je nivo relativno visok? Da li bi mogao nivo da bude niži? Ali za inflaciju je mnogo važnije da li su te cene stabilne, pa makar bile i stabilno
visoke,
više, nego koliki je njihov konkretan nivo. Dakle, za inflaciju da bi bila relativno niska i stabilna, vrlo važno je da država da podsticajne mere za stabilizaciju tih cena. Te podsticajne mere mogu biti različite. Ako se već daju subvencionisani krediti, po mom mišljenju treba da se daju subvencionisani krediti poljoprivrednim proizvođačima za zaštitu useva, za navodnjavanje, za sve one stvari koje mogu da doprinesu da neizvesnost roda bude manja. Da imamo sigurniju proizvodnju izvesniji nivo poljoprivredne proizvodnje. Također, druga komponenta vrlo bitna, to je da budžet bude takav da od njega ne zavisi sve u makroekonomskom smislu, dakle da budžetski deficit bude relativno nizak i da javni dug zemlje bude održiv. To naravno uključuje i da cene koje su pod kontrolom države bitno ne utiču na godišnju inflaciju. Posljednjih godina, kad bi neko uzeo i malo detaljnije analizirao, vi biste vidjeli da su cene pod kontrolom države svake godine rasle brže nego što je bila godišnja inflacija. I to mora da ima svoje vremensko ograničenje. Ne može se godinama i kontinuirano tražiti nekakvo cenovno prilagođavanje, a da se ne rade racionalizacije u tim preduzećima u javnom sektoru najčešće, koje traže podizanje cena. I konačno imamo jedan bitan moment, to je u Srbiji, nažalost, dozvolili smo da se mnoge stvari indeksiraju za kretanje deviznog kursa i za kretanje najčešće kursa evra. Te visoke indeksacije i povezivanje sa kretanjem deviznog kursa čine da svaka nestabilnost na deviznom kursu ima mnogo veće efekte na to što se dešava sa cenama. Dakle, postepeno jačanje korišćenja naše valute je vrlo bitno ako smo već izabrali da budemo monetarno suverena zemlja, da imamo svoju valutu i da kontrolišemo svoj novac. Onda moramo taj novac i da koristimo, a posebno da ga poštujemo i u domaćim propisima. Dakle, da nemate situacije kao što imate kod nas, da se plate ugovaraju u evrima, pa zbog promjene kursa da se menjaju plate. Odmah imate troškovni pritisak na inflaciju. Da nemate situacije da se zakup poslovnog prostora ili kupovina i prodaja poslovnog prostora opet ugovara u evrima, šta god se desi sa kursom, to direktno utiče na te cene i također jednim delom može da bude dodatni
pritisak na inflaciju. Koliko je Narodna banka u vaše vreme na to upozoravala? Evo sada imamo ljude koji imaju zaista, pre svega mislim sada i na građane, a i privredu nije zaobišao taj problem, a to je da su švajcarcima podizani krediti, posle pretvoreni u euro, a sada su to tolike kamate da ljudi nisu u stanju da vrate pare. Iako se sećam da jesu bila upozorenja, banka nije socijalna ustanova, vodite računa šta radite.
Vrlo važno je da svi transaktori, i građani, i preduzeća, pa i država, vode računa o tome što se zove valutni rizik. Dakle, kurs valuta nije, po pravilu, nije stabilan. I sve glavne svetske valute menjaju svoju vrednost u odnosu na druge. I dinar kao mala regionalna valuta također menja svoju vrednost prema drugim valutama. Prema tome, onog trenutka kada je logika uzimanja kredita samo hajte da uzmem kredit koji ima nižu kamatnu stopu, tog trenutka se zapostavlja ova vrsta rizika koja postoji. Jer taj rizik je vrlo realan i to znaju svi građani koji su uzeli kredite, pre svega naravno u švajcarskim francima, odnosno indeksirano za kretanje kursa švajcarskog franka, ali i oni koji su uzeli u evrima. A da su njihovi prihodi u dinarima, pa samim tim i imaju tu vrstu otvorene pozicije i preuzimaju na sebe tu vrstu rizika. I naša država je pravila, da tako slobodnije kažem, istu vrstu greške. Prilikom izbora da li ćemo se zaduživati kao država u evrima, dolarima ili u dinarima. Ako se već ne zadužujemo u domaćoj valuti, a moguće je da se zadužimo u domaćoj valuti, pre godinu i po dana smo imali razgovore u SAD o tome da postoji interes stranih investitora da kupuju naše obveznice u dinarima. Tačno je da tu zbog nestabilnosti je kamatna stopa nešto viša, jer oni preuzimaju na sebe valutni rizik, ali također tačno da bi država bila u situaciji da s jedne strane ima dinarske prihode, a da s druge strane ima dinarske obaveze. Dakle, to je mnogo manje rizična pozicija i za samu državu. Isti taj princip u suštini važi i za preduzeća i za građane.
A kako su banke koje su ovde našle svoje ustoličenje bile prema svima nama?
Banke su radile, ja bih rekao,
najbolje za sebe.
Odgovorno svoj posao. Vrlo važno je da imamo u vidu da ako banka čuva svoju poziciju, ona čuva stabilnost finansijskog sistema, a bez te stabilnosti finansijskog sistema nema zapravo ni osnova za ozbiljniji ekonomski napredak. Dakle, to što su banke vodile računa o svojim interesima, to ne mora nužno da bude loše. Šta je bilo u tom procesu veliki problem? Što banke po pravilu imaju dominantno na strani izvora svog finansiranja devizni znak. Dakle, najveći procenat njihovih izvora finansiranja su evri. I jedan deo toga, isto tako vrlo značajan, potiče upravo od nas samih kao građana koji imamo štedne depozite u bankama. Najveći broj građana štedi u devizama, to je s druge strane izvor finansiranja za banke. Banka će normalno težiti da odobri na osnovu takvih izvora kredit koji će biti u deviznom znaku, da bi smanjila svoj valutni rizik. Istovremeno prenosi to na građane. Ono što je vrlo važno, to je da se uloži napor da se taj sistem postepeno menja u pravcu toga da se dinar kao naša nacionalna valuta koristi. To je prirodno ukoliko imate svoju valutu i koliko želite da imate monetarni suverenitet, da štitite tu valutu. I to je Narodna banka radila godinama unazad, ja vidim, i drago mi je da i sada Narodna banka nastavlja sa tim inicijativama.
Nemate zamerke?
Pa vidim da se formalno u tekstovima se zalažu za dinarizaciju i mislim da je to prirodno, normalno i potrebno. Početkom 2012. godine sklopljen je memorandum o dinarizaciji sa Vladom Republike Srbije. Narodna banka Srbije je napravila spisak svih domaćih zakona i podzakonskih akata koji favorizuju, dozvoljavaju i favorizuju praktično odobravanje kredita sa valutnom klauzulom. Prirodno bi bilo da nakon toga izvršna vlast, pre svega vlada, krene sa otklanjanjem tog, da kažem, zakonskog okvira koji ne podstiče korišćenje naše nacionalne valute, a nakon toga i druge korake. Oni su vrlo lepo navedeni u tom memorandumu o dinarizaciji koji je potpisan od strane Narodne banke Srbije i Vlade Republike Srbije. Bilo bi prirodno da se obe institucije nastave da toga pridržavaju i da čine svaka u svom domenu šta može radi jačanja, postepenog jačanja. Tu rezultati preko noći nisu mogući, ali je vrlo važno da shvatimo koliko je to štetno za naš sistem i koliko je vrlo važno da činimo korake simultano, zajednički, da postepeno ta šteta biva sve manje i manje.
Privodimo o kraju razgovor, gospodine Vučkoviću, neki dalji koraci vašeg saveta?
Dobro, mi čekamo rezultate o javnim finansijama, konačne rezultate za prethodnu godinu, da vidimo da li je deficit na nivou planiranog, izgleda će biti nešto niži, da analiziramo podatke iz januara, pošto ima nekih uznemirujućih vesti o tome da su neki prihodi podbacili.
Recite nam tačno koje su to uznemirujuće vesti.
Pa neću ništa da vam otkrijem, postoje javno dostupni podaci da su u decembru mesecu akcize pre svega bile niže, znatno niže od plana, da se vidi i to na duvan, na cigarete, da se vidi zbog čega je to tako, da li je to neki prolazni efekat ili trajni fenomen. I da vidimo kakvi su rezultati u prvom kvartalu. Fiskalni savet je predložio Ministarstvu finansija da sklopimo jedan memorandum, jedan dogovor o praćenju javnih rashoda, pošto postoji rizik da deficit u ovoj godini bude veći od planiranog na godišnjem nivou. U najkraćem, da ne bismo čekali tamo leto ili septembar za rebalans, kada je već sve kasno i kada je deficit preveliki, da se već kvartalno u martu mesecu reaguje, ako se vidi da se probijaju planovi, da se neke interventne mere povuku i da se deficit vrati ka planiranom nivou. Tako da, eto, pratimo podatke, predlažemo, dogovaramo se i to je to.
Da li bi vam odgovarale veće nadležnosti?
Teško je očekivati veće nadležnosti. I sam sam bio skeptičan prema ideji Fiskalnog saveta koji samo savetuje, a nema nadležnost da upravlja fiskalnom politikom. To je ipak posao vlade i ministarstva finansija. Neke nijanse su moguće da se koriguje, ali ipak uloga Fiskalnog saveta u svetu je takva da ukazuje na probleme, da ponegde predlaže rešenja, da ukazuje skupštini i javnosti na to da li vlada, da li se pridržava svog zakona i svog programa i da na taj način praktično vrši pritisak, posredan pritisak na ekonomsku politiku. Sve ostalo je nerealno očekivati.
Koliko je jak pritisak Fiskalnog saveta, mislim da je jasno, ali da li je tajna ili ćete reći koliko se na sam savet vrši pritisak od onih od kojih ne bi smela?
Pritisaka zaista nije bilo. Nisu nam se mešali u posao ni iz prethodne vlade ni iz aktualne vlade. Naravno, mi razgovaramo, moramo da analiziramo i podatke i mere, sučeljavamo mišljenja kao što u ostalom rade sve institucije u državi. Pritisaka nije bilo, nadam se da će tako ostati i nadam se da su naši rezultati dovoljno dobri, da smo na neki način i pokazali u praksi da smo nezavisni i da imamo jedan objektivan, ali ipak jedan kritičan stav objektivne kritike prema vladi i njenim merama.
Možda pritisaka nije bilo, ali evo za kraj pitanje, kad vi krenete da kritikujete, onda počnu i vas.
Da, to je normalno, to je normalno, na to smo spremni. Bilo je različitih stvari, meni lično je drago što neki političari iz aktuelne vlade su međuvremenu da li promenili mišljenje.
I to vrlo očigledno.
Vrlo očigledno, da. Tako da eto, mi držimo neku našu liniju, a na političarima je da procenjuju i ocenjuju da li je to dobro ili nije.
Gospodine Šoškiću, vaša prognoza za ovu godinu kako će biti nama građanima dok smo slušali muziku, negde ste u jednom trenutku izgovorili, pa mogli bi da pitamo i ne samo šta država treba da uradi za građane, nego možda malo i građani za nju.
Pa pre svega, to smo spomenuli u kontekstu toga šta je od države realno očekivati. Po mom mišljenju, država svaka, pa i naša, bi trebalo da ima relativno jednostavan set zadataka. Da obezbedi efikasan pravni sistem. Kroz pravni sistem se mora kratko, nepristrasno, efikasno štititi komercijalni ugovor i svojina. To je vrlo bitno za uslove privređivanja jedne zemlje. Druga stvar, mora da učini da građani zemlje imaju relativno jednostavan i jeftin pristup vrhunskom obrazovanju, jer kvalitetna radna snaga je ključna komparativna prednost na srednji i dugi rok za svaku zemlju. I treće, država treba eventualno da investira tamo gde privatni kapital nije zainteresovan. To su najčešće infrastrukturni projekti za koje je teško uvek privući privatne investitore, a imaju čitav niz onog što bi ekonomisti rekli pozitivnih eksternih efekata. Dakle, utiču na ukupan rast atraktivnosti te zemlje za investiranje i na budući proizvodni potencijal zemlje. Te tri erije, po mom mišljenju, su ključne i naravno mora da vodi jednu jasno definisanu, dugoročnu, konzistentnu, razvojnu politiku. Ja to do sad u dovoljnoj meri, nažalost, u našoj zemlji nisam vidio.
Kad budemo to videli, verujem da će onda i građani želeti da se stave negde u ulogu nekoga ko želi da pomogne državi, ali takvu državu moraju da vode i takvi ljudi o kojima ste govorili. Hvala najljepše za odvojeno vreme.
Hvala.
Minut do podne, najnovije vesti, vodostanje, a od 12.15 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ostanite uz Talasanje, prijetan dan.